Xoán Taboada de Meteogalicia. Xoán, que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Vemos rexistros de 38 grados na cidade de Ourense, 38,1 en Leiro, moitas localidades, mesmo na Bisbarra de Valdeorras, superando os 36 grados. Estamos en rexistros históricamente altos para esta época do ano, Xoán.
Sí, sen dúbida. Dende logo, por exemplo, Ourense pois acaba de batir o rexistro histórico. Nunca antes medíramos 38 grados nun mes de maio. O anterior rexistro era 37,9. Non é moitísimo, pero bueno, sí que é significativo. Nos outros lugares non se chegaron a batir eses rexistros, pero están moi preto. E, bueno, unha situación hoxe de calor moi xeneralizado. Moitos lugares superaron os 35 grados. Tivemos en aviso, e temos aínda en aviso amarelo en moitas zonas do sur de Galicia, e, bueno, unha situación hasta aínda no mes de maio bastante anómala.
De cando databa ese récord anterior que temos superado hoxe en Ourense?
Bueno, non era moi antigo, era do ano 22, así que o anterior era do ano 2017, o sea que, bueno, eso demostra un pouco tamén esa tendencia asociada ao cambio climático, de que os extremos de temperatura se volven máis frecuentes a medida que vai avanzando o tempo.
Vale, Xoán, unha última pregunta, atacando. Seguimos así,
bueno, mañana,
ou vai a menos isto?
Mañana ainda vamos a ter unha situación de bastante calor, pero penso que os rexistros absolutos non van a ser tan altos porque vai a haber algo de situacións de tormenta. Entón, eso tamén trae nubes de evolución e fai que, bueno, pois pues de vez en cando a radiación solar non sexa tan forte, ainda que superaremos os 30 de longo, posiblemente esteamos un poquinho por debaixo do valor de hoxe. Ainda así, moito calor. O sábado tamén, un par de graus menos, como digo, e será o domingo cando empece a entrar aire atlántico, un poquinho máis fresco, e xa o luns definitivamente, digamos que o domingo recortaremos temperatura pola zona oeste, e o luns xa será definitivo en toda Galicia, teremos unha baixada importante nas temperaturas.
Xoán Taboada, graciñas. Ánimo coa tarde.
Venga, gracias, ata logo.